біздің тапшыруда. Башқұртстаннан атналы күзету іштірсіз. Республика татарлары милли мәдәни мұхтариятларын тіркеуге ерішті. Бұл атнада Изместьев шынегізіндә мәхкеме башланды. Мәскәу Ислам университеті бұл бірінші тапқар дипломнар тапшырды. Әрімшіде шуалышлар болды. Күншығыш Түркістандағы татарларының бүгінгі тұрмышын нендей академик білен әңгеме. Түгерек істер сөйлесуінде азатлық журналистларының татар мәғлүмәт шаралары турындағы фикірләрі болар. Ә тапшыру азағында Құрәннің аятлар һәм оларның мәғнәләре турында ештірсіз. Башқұртстаннан атналы күзету тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу атнада Изместьев эше нигезендә мәхкәмә башланды. Масыкүләм мәгълүмат чараларында бу хакта төрле мәкаләләр басылды. Бөтендөнья башкорт курултайы һәм Бөтендөнья татар конгрессы уртак мөрәҗәгать кабул итте. Башқұртстан татарлары моны үзенчә бәяли. Белгечләр фикерен ишетерсез. Шулай ук бу атнада Башқұртстан татарлары өчен тагын бер зур вакыйга ул татар милли мәдәни мөхтәриятенең теркәлүе. Уфадан Кәрим Яушев сөйли.
Хәбәр иткәнебезчә, Башқұртстан җитәкчелеге язмышы өчен үтә мөһим булган Башқұртстанның элекке сенаторы, бизнесмен Игорь Изместьев өстеннән мәхкәмә 9 июльдә башланды. Шулай да мәхкәмә эшнең асылын карауга әлегә күчә алмаган. Чөнки һаман булса канун буенча каралган 12 присяжныйны, ягъни Изместьевның гаеплеме түгелме икәнлеген билгеләүче сайлап алынучыларны туплый алмыйлар. Күрәсен бу четерекле һәм күпмедер дәрәҗәдә хәвефләшкә кысылырга теләүчеләр аз. Һәрхәлдә 9 июльдә чакырылган 80 присяжныйлыкка кандидатның 10-сы гына килгән. Киләсе мәхкәмә утырышы 4 августта тәгаенләнгән. Башкортстан коррупциягә юк дип әйтеп аталган бер сайтта әлеге мәхкәмә уңайыннан хакыйкать сәгате якыная приближается сейчас суда дигән мәкалә урнаштырылган. Анда фәкать сораулар куела. Изместьев кадиләндә бихисап җинаятьләр тагыла. Шуларның иң мөһиме имеш аның Уфада машина шартлатып Башкортстан президенты улы Урал Рахимовны үтерергә ниятләве. Мәгълүм булуынча 2003 елның көзендә Уфада Урал Рахимов эшләгән Шәгән бинаны саклаучы патруль джип машинасы шартлатылды. Нәтиҗәдә 2 сакчы һәлак булды. Нигә Изместьевка Рахимовны үтерү кирәк булган? Аннан аңа ни файда булыр иде? Әбит Изместьев үзе Урал Рахимовка нагытылган Мерседеслар алып биргән булган. Һәм Рахимов фәкать шуларда йөргән. Шул ук вакытта сакчыларның машинасы гына патруль вакытында шартлатылган. Моны ничек итеп Урал Рахимовны үтерергә ниятләү дип карарга була дигән сорау куела. Анда. Хәтерегезгә төшерәбез. Бу процесста Урал Рахимов зыян күрүче сыйфатында катнаштырыла. Иске алган мәкаләдә, әгәр мәхкәмә барышында Урал Рахимовка Русиядә үтерү белән яныйлар дигән тезис хупланса, бу Урал Рахимовка берәр Аурупа дәүләтенә сиясәт сыйыну сорап мөрәҗәгать итәргә юл ачачак дигән нәтиҗә ясала мәкаләдә. Коммерсант газетенең 10 июль санында Изместьев эшенә кагылышлы 2 мөһим хәбәр бирелә. Изместьев Шында шахид сифатында катнаштырылучы Башкортстан салым хезмәтенең элекке башлыгы 2003 елда президент сайлауларында Рахимовның төп көндәше булган Сергей Веременконың абыйсы Александр Веременко Мәскәү шәһәр мәхкәмәсенә үзен шахидлыктан каза күрүшүгә күчерүне сорап мөрәҗәгать иткән. Веременко раслауынча, сакчыларның машинасын шартлату Рахимовның төп көндәше булган Сергей Веременконы куркытып, сайлаулардан читләштерү өчен эшләнгән булган. Моның бер дәлиле булып диел, джипны шартлаткачта Башкортстан җитәкчелегенең ул җинаят Рахимовның көндәшләре эше дип игълан итүе һәм минем синин фамилиялы сакчымны җинаятьтә гаепле дип кулга алу тора диел. Соңрак аны гаепсез дип иреккә чыгардылар, ә менә миңа эшемнән китәргә туры килде ди Деременко. Шулай итеп, Изместьев өстеннән башланган мәхкәмә эше катлаулана бара. Кеше хокуклары өчен Гомумрусия хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе җитәкчесе Илдар Исангол фикеренчә, бу процесста төп гаепләнүченең исем фамилиясы да үзгәрүе ихтимал. Башкортстанны зур тетрәнүләр көтә ди ул. Күп Күптән түгел Бөтенҗа башкортлары корылтайы башкарма комитеты рәисе Румил Азнабаев һәм Бөтенҗа татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров Русияның милли сәясәтен, дәүләт корылышын тәнкыйтьләгән уртак мөрәҗәгать кабул иттеләр. Әлеге мөрәҗәгать җәмәгатьчелектә тирән кызыксыну һәм күпмедер дәрәҗәдә бәхәсләр дә уятты. Башкортстан җирлегендә исә документның эчтәлеге түгел, ә аны кабул итү, имзалау тәртибе тискәре бәһалана. Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рамил Бигнов фикеренчә, әлеге документ Башкортстан җитәкчелегенең астына су китүе сәбәпле туган.
Шушы көннәрдә генә Закир Фитташ белән безнең зур аңлашулар булды. Безнең уйлавыбызча, андый сепаратный эшләрне Казан иҗтимагый оешмалары алып барырга тиеш түгел, һәм без уйлавыбызча аны аңладылар. Бит Рәхимов Кырымда йөргән башкортлар конгрессы ул һәрвакытта да менә шушындый аламарак вакыт килеп җитсә, властька Олар бер-берсен изеп ашайлар, Казанда да изеп ашайлар. Шуңа күрә без
Гафутинам татар белән уртак тел изеп ашайлар. Татар дип алар исәпләр Казандагы татарлардыр.
Әй, алар шулар дип исәпләр, үзләрендә бергә яшәгән 2 миллион халыкны искә алырга оныталар. Шуңа күрә инде менә мин уйлавымча һәм безнең фикер буенча Татарстан иҗтимагый оешмалары иң беренчедән татарлар конгрессы безнең позициягә Кулак соларга тиеш була һәм без аңа ышанабыз.
Башкортстандагы Көнбатыш башкортлары корылтайы лидеры профессор Ринат Гатауллин да шундыйрак позициядә тора икән. Аның белән әңгәмәне тыңлыйк.
Менә бу бердәм заявленияның беренче яклары бар. Беренчесе монда әйтелгән Всемирный курултай башкорт һәм Всемирный конгресс татар. Менә почему-то Всемирный конгресс татарның ишендә Башкортстан татарлары турында бер сүз дә юк. Монда ничек инде ул татар халкы Башкортстандагы татар общинасын кертмәсе карала. Ни өчен дигәндә, бөтен дөньяда яшәгән татарларның 3дән бере Башкортстанда яши. Һәм татар белән башкорт арасында күп кенә Мортаза Рәхимов тудырган мәсьәләләр бар, чишелмәгән. Ә менә бу мәсьәләләр турында бер сүз дә юк. Менә бу документ минемчә Московский комсомольскийдә чыккан Мортаза Рәхимовның интервьюында Ассамблея народовта чыккан выступлениесендә шуның 3-нче бер этабы булып тора. Бу 3-нче документ. Бу
Кафутина фикрегезне аңлатыбрак бирегез әле.
Менә бу 3-нче документта да Россияны федераль руководствосын куркытып карыйлар.
Менә сез бу Башкортстан президентының Мәскәүне куркытырга маташуының 3-нче сериясе дигәнрәк фикер яңгыраттыгыз. Чынлап та, Мортаза Рәхимов бит инде Московский комсомольста бик каты бәрелде федераль үзәккә. Аннан соң Башкортстан халыклары ассамблеясе корылтайындагы чыгышында да. Ә монда бит Мортаза Рәхимовның турдан-туры үзенең катнашы юк.
Ни өчен дигәндә, менә бу документны подпись иткән чагында Мин ишетүмчә, анда Шуваш милли организацияләре дә, мари организацияләре дә, мартлар организацияләре дә подписларын куярга тиеш булганнар. Шуваш организациясының председателе, менә мин Федоров белән әле согласовать итмәдем үземнең сүзне дип, чыгып киткәндә югалган куядыр. Менә бит инде бу кешеләр сразу подпись иткәннәр, Азнабаев белән Закиров. Значит, бу эш Шәмиев һәм Мортаза Рәхимов ягыннан согласовать ителгән дигән сүз. Алар согласовать итеп килгәннәр. Шуңа күрә минем әйтәсе килә, монда Рәхимов һәм Шәймиевсез бу документ тумас иде.
Нигә кирәк Рәхимовка Мәскәүне һаман куркытыу? Менә монда 3-нче серия белән куркытыу инде.
Менә бит инде кичә суд башланды. Изместив турында, шунда судебный тегене хотели формировать тегене судьяларын составын келіп шықмады. Мына хазір августа суд башлана, августың башында. Мына шушы судта көп кына кишилер, мына Бушев, Александр Веременко әйтәләр, Изместив қада көбірек, тоғанлардан да көбірек, Мортаза Рәхимовтың ғайбы зоррақ деп. буынилерді.
Мұнды шортларда Мәскеуіні құрқытуның, әйтік, шынлапта әгер Мұртаза Рахимов Мәскеуіні құрқытырға тілі екен, мұның нинди нәтижесі болуы бар, нинди фойдасы болуы бар?
Мұна бетінде интервью бойынша әйттілер, имеш партиядан шығарып қоябыз Рахимовна мұна қазір снимат ителерді бір нәсілді болмады. Шуңа көрі мен думаю, Мұртаза Рахимов Россияның бүгінгі власының бик кемшоқ екенін білді.
Башқұртстандағы Крешин татарлары жәмғиятының Бақала районы бөлікшесі вәкілі Леонид Чернов Крешиндер білен бұл документының іштәлігі келішілмеді, шуңа көрі Закиров аны мүсілмен татарлары есімінен ғана имзалай алады. Леонид әфенді, сіз бетінде Башқұртстандағы Крешин татарларының вәкілі болып тұрасыз. Мына сіз Крешин татары боларақ бұл документқа нинди баға берер едіңіз?
Бұл документқа біргіне баға берем. Башқұртстанда Крешин татарлары бірнеше жүз мың болса да, аларны бик соңға соқмайлар енді. Бұл документқа шуын айтасым келе. Бұл документ Крешин татарлары білен бірге жазылған деп ойламаймын де. Шуңа көрі енді бұл документті подписай еткен Закиров әфенді енді мүсілман татарлары есімінен ғана. Мен ойлаймын де Крешин татарлары тұрғанда ойлаған жоқ жоқтыр деп айтамын. Крешин татарларының жетекшілерінің бірісі де мұнда участвовать етпеген.
Шоллы шәһәрендә әлеге документ буенча фикер алышканда Татар милли мәҗлесе вәкиле Фаик Таҗиев та бу мөрәҗәгатьне кабул итүне оештырган башкорт ягының ихласлылыгына ышанып бетмәвен белдергән. 2002 елның сентябрендә 6 башкорт галиме һәм җәмәгать эшлеклесе, шулар арасында Башкортстанның бүгенге мәдәният һәм милли сәясәт министры Йылдыз Илешев та бар. Русия президентына хат язып, анда татарларның, урысларның һәм урыс дәүләтенең дошманнары булуы һәм башкортларның татар экспансиясенә Русия мәнфәгатьләрендә каршы торуы игълан ителгән иде. Күптән түгел Русияның федераль җыелышында Татарстан белән Русия арасындагы шартнәмә расланганда башкорт депутатлары аңа бердәм каршы тавыш бирделәр. Сиясәттә сукырлык булуы ихтимал, әмма хәтерсезлек һәм принципсызлык гафу ителми. Ниһаят, 10 ел чамасы изаланганнан соң, Башкортстан татарлары үзләренең милли мәдәни мөхтәриятын теркәүгә ирешә алдылар. Мөхтәрият рәисе Рамил Бигнов Азатлык радиосы хәбәрчесе белән әңгәмәләшеп, бу вакыйганы Русия күләмендәге вакыйга дип атады.
2 июльдә региональ милли мәдәни мөхтәриятны Башкортстан татарларының теркәлүе үтте. Менә шушы этап азаккы 5-10 ел көрешкен эшләргән ноктасы куелды дип әйтергә кирәк. Һәм мин Башкортстан татарларына барсында һәм иҗтимагый оешмаларына, активистларына һәм татар булган кешеләрне барсында котлыйм, чөнки бу тарихи вакыйга дип ышанам. Беренче тапкыр Башкортстан җирендә Башкортстан татарларының региональ милли мәдәният мөхтәрияте оештырылды да һәм теркәлде юридик яктан. Шуңа күрә инде бу безнең зур уңыш дип шытлыйм.
Хәтта җиңү.
Хәтта җиңү дип шытлыйм, чөнки Рахимов командасы күпме генә каршы килсә дә, ничә еллар каршы килсә дә, бу алышта җиңелде, җиңелде.
Ә нишләп соң әле сит хәлләр алай үзгәрде? Элек бит алар шулык теркәү палатасына әмер биреп теркәтмәүгә ирешә алалар иде.
Элек регистрация эшләрен Башкортстан министерство юстициясе алып барады иде. Ә бүген көндә бу бурычны Россия министрлыгына бирелгән һәм Россия министерствосы безне теркәде. Бу тагы да бер күрсәтә инде федераль үзәкнең дәүләт органнары Рахимовка буйсынмый бүген көндә һәм алар закон рәвешендә үзләрен эшләшәләр һәм бу төркәү шуны күрсәтә. 2 миллион татар башкортстанда яшәләр һәм бу федерация күләмендә дә зур вакыйга булып тора һәм бу Мәскәүнең татарларга карашын үзгәрүен дә күрсәтеп тора икенче яктан һәм татарларның икенче соң бойынша икенче милләт булганын күрсәтә һәм татарга карата мөнәсәбәтен үзгәргән уңай булып үзгәргән күрсәтә.
Казан ягының реакциясы, бер төрле реакциясы билгелеме? Милли иҗтимагый яктан, рәсми яктан?
Без 5-нче июльдә федераль милли мәдәният мөхтәрәтенең конференциясе үтте. Һәм ул Казанда без анда катнаштык, безнең делегатлар катнашты һәм анда да безне төбәкләрдән дә, Казаннан да котладылар шушы теркәлү сәбәбе белән һәм бу рухның, татар рухының һәм иҗтимагый оешмаларның рухларын ныклы күтәрде.
Шунысы игътибарга лаек. Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәриятын теркәүләре булды. Теркәү палатасына дәүләт дәрәҗәсендә һөҗүм башланды. 9 июльдә үткән Башкортстан курултай утырышында Башкортстан депутатлары әлеге палата өстеннән Мәскәүгә шикаят кабул иттеләр. Гомумән, Башкортстанда барысы да элеккечә кала килә. Республика җитәкчелеге кул астыннан чыккан федераль карамактагы оешмалар, түрәләр шунда ук дошманга әйләнәләр һәм эзәрлекләнә башлыйлар. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.орг. Азатлык радиосы.
Тертип юк инде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырым.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Узара сабантуйлар перемешләр ашап җыйбыз шунда имен.
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Уредан куркып урманга бармый тормыйлар.
Түркия татарларының үз кешеләре белән
оештыру. Россия һәм бөтен дөнья күләмендә.
Казан. Городу Казань.
Курашканда хатта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friend.
Мәскәү Ислам университеты быел беренче тапкыр дипломнар тапшырды. Шәкертләр дини генә түгел, дәүләт дипломын да алды. Аларның күпләре үзенең укуларын киләчәктә дә дәвам итәчәк. Тулырак итеп Мәскәүдән Нәзифә Кәримова сөйли.
Шушы көннәрдә Мәскәү Ислам университетында беренче чыгарылыш булды. Мәскәүнең югары ислам көллиясе нигезендә барлыкка килгән Ислам университеты 10 ел элек үк рәсми теркәлү алган булса да, төрле сәбәпләр нәтиҗәсендә университет тәмамлаучыларга беренче дипломнар быелгы чыгарылышта гына бирелде. Безгә бу хакта университетның ректоры Марат әфәнде Мортазин хәбәр итте. Без бу хәбәр уңаеннан аңа берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Хәзер аны сезнең игътибарга тәкъдим итәбез. Без аны уку елы тәмамлану белән тәбрик иттек һәм сезнең яңа чыгарылышка кризис кагылдымы? Яш белгечләрне эш урыннары белән тәэмин итә алдыгызмы дип тә сорадык.
Безнең университетта бүгенге көндә берничә укыту программалары алып барабыз. Шуның иң мөһиме, иң кирәклесе Ислам теологиясы дигән программа. Һәм бу ел безнең университеттан шул программа буенча 7 студентыбыз укуны тәмамлап бетергән иде. Алар чыгыш имтиханнарына керделәр. Әмма ләкин шул 7 студент арасыннан 6-сы гына имтиханнарны бирә алды. Бересе кызганычка каршы экзаменны бирмәде. Шул 6-сы бүгенге көндә ишесе безнең магистратурага укуын дәвам итәргә баралар Санкт-Петербург шәһәренә. Бердән бер битергән кызыбыз ул университетыбызда кала подготовительное отделениене хәзерләү отделениесен алып баручы булып эшләргә һәм бер студентыбыз үз ватанына Узбекистан Җөмһүриятенә китәчәк. Һәм бер студент Щелково мәчете, бу Мәскәү өлкәсендә булган бер зур мәчеттә имам булып хезмәт итәргә әзерләнә. Менә шулай итеп без студентларыбызны һәрберсен җибәрдек укырга, эшләргәме яки башка эшләр.
Сезнең университет нинди программа буенча эшли? Диплом дәүләт стандартларындамы дигән сорауга Марат әфәнде булай диде.
Иң беренче безнең Мәскәү Ислам университеты ул безнең элекке булган Мәскәү югары ислам колледжы бинасында торган уку йорты. Әлбәттә, ул хәзерге көндә дәүләт программалары белән шуңа таянып эшли. Безнең әлбәттә исеме Ислам университеты булса да, без хөкүмәт ягъни мәгариф министрлыгын расланган ислам теологиясе дигән программа буенча укытуларын алып барабыз. Шулай ук лингвистика бар, регионоведение бар, культурология дигән направление бар. Шуның өчен без хәзер фақат имамларны гына чыгармыйбыз, әмма аларга государственный, ягъни хөкүмәт тарафыннан билгеләнгән булган дипломны аларга тапшырабыз.
Казанда да Ислам университеты бар. Сез бер программа нигезендә укытасызмы, әллә аерым программамы дигән сорауга Марат Муртазин.
Безнең университетларыбыз, Аллага шөкер, Ислам укыту мәҗлесебез бар. Ул Россия муфтиләр шурасы карамасында эшләп бара. Бер булган укыту планнарыбыз бар. Бер мәддәләрне укытабыз һәм бер төсле дипломнарны тапшырабыз. Берлек, иншалла, киләчәктә дә Россиядагы булган мусульманнар өчен бер ярдәм булыр дип ышанабыз.
Бүгенге көндә Рус православ чиркәве кайбер төбәк мәктәпләрендә дини укытуларны җәелдерергә тырыша. Шушы көннәрдә генә яңа дәреслек «Православ дине мәдәнияты» дигән китапны әзерләргә керешүләре дә мәгълүм булды. Матбугатта бу хакта хәбәр иткән диакон Кураев, башка диннәрдә андый дәреслекләр юк, чыгарырга ниятләсәләр дә ул күп елларга сузылачак дип белдергән. Хәзер инде Ислам университетын тамамлап, галимнәр дә чыга икән, Ислам мәдәнияты нигезләре дигән дәреслек чыгару планнары бармы дип сорадык Марат Муртазиннан.
Безнең китабыбыз әзер. Андый сүзләр, ягъни, әлбәттә һәр берсе үзенегенә мактарга тырыша. Мусульманнарга лаеклы булган мәктәпләрдә укытыла торган китабыбыз бар. Ләкин безнең принципиаль позициябыз, без шул позициядан мөхтәрәм Татарстан Җөмһүриятының президенты Минтимер Шарипович Шаймиев белән, Башкортстан Җөмһүриятының президенты Муртаза Рахимов белән бер сафтан торабыз. Бүгенге көндә аерым дин укыту мәктәпләрдә булырга тиеш түгел. Булырга тиеш бер мәддә, бер предмет, балалар христианлык, ислам, яһудилык һәм башка диннәр белән танышырга тиешләр. Әгәр дә һәр бер дин әһелләре үз ягына баланы тарта башласалар, Россия беткән дигән сүз була. 20 елдан бер булган Россия Федерациясе андый дәүләт калмас. Шуның өчен әлбәттә без китабыз мәгариф министрлыгыннан, хөкүмәттән, ә бәлки Россиянең президентыннан да бер катгый сүзне. Мәктәпләрдә без аерым балаларыбызны бүлеп, аерым диннәргә өйрәтәбезме, юкмы дип шундый сәяси бер карар кирәк. Православный христиан әһелләре әлбәттә үз диннәрен генә укытырга тырышалар һәм бөтен җирдә әйтәләр, безгә башка диннәр кирәкми, Россиянең нигезе православие булган, шуның өчен без православный мәдәниятне генә өйрәтергә тиеш. Бу позиция әлбәттә бик хаталы һәм бик зур зарар китерә ала Россиягә. Без бу позиция каршы. Ләкин без саныйбыз, ул бер дәнең, бәлки Россиянең традицион диннәрнең тарихы булган мәддәгә керергә тиеш. Аерым-аерым балаларны бүлергә ярамый. Бүлергә ярамый. Россиянең берлеге кирәк безгә. Дин ул бер яктан бик көчле рухи бер көч, икенче яктан тарихтан билгеледер. Дин айрылдыра да ала. Ягъни бүлә. Шуның өчен мәктәптә кичкенә сабый балаларга нәрсәгә шулай бүлеп аларны таркалтырга, бер класс булсын, бер мәддә булсын, бер белем булсын.
Шулай итеп, Мәскәү Ислам университетын тамамлаган беренче чыгарылыш студентлар дәүләт стандартындагы дипломнарны кулларына алды. Быелгы чыгарылышның бары берсе генә имам булып эшләячәк, калганнары укуларын һәм фәнни эшләрен дәвам итәчәк. Ә инде Ислам мәдәнияты нигезләре дигән дәреслеккә килгәндә, ул дәреслек әзер, ләкин диннәргә кагылышлы дәреслекләрне куллану-кулланмау хакында, бәлки Русия президенты үз сүзен әйтергә тиеш дип саный Мәскәү Ислам университеты ректоры Марат Муртазин. Нәзифә Каримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Узган атна ахырында Синжан Уйгыр төбәге башкаласы Ремшиде хан кытайлары белән уйгырлар арасында бәрелешләр булды. Ремшигә меңнәрчә истәмә кытай хәрби кертилде. Элек Шәрқи Тыркстан дип аталган бу төбәктә күп кенә татарлар яшәүе дә мәгълүм. Бу вакыйгалар андагы татарлар тормышына ничек тәэсир итә? Көнчыгыш Тыркстан татарларының бүгенге тормышы нинди? Шуны ачыклау өчен хәбәрчебез Гафиулла Газиз төбәкне яхшы белүче тарих фәннәре докторы профессор академик Мирқасым Госмановка мөрәҗәгать итте.
Кытайдагы өремчек вакыйгалары уңайыннан тарих фәннәре докторы Мирқасым Госмановка мөрәҗәгать итү очраклы түгел. Ул Уйгырстанның Гылҗа шәһәрендә 1934 елда туган. 20 елдан артык Кытайның шушы төбәгендә яши. Милли кысулар, сәяси репрессияләр башлангач, аларның гаиләсе СССРга кайтырга мәҗбүр була. Хәзерге вакытта Мирқасым абый Казанда яши. Язучы, галим Госманов Кытайдагы татарлар, мусульманнар тормышы белән хәзер дә кызыксынып тора. Азатлык хәбәрчесе Өремче каласында булган бәрелешләр, аның нәтиҗәләре хакында Мирқасым Госмановка элемтәгә чыгып мөрәҗәгать итте. Беренче сорау: вазгыять нилектән барлыкка килде?
Минем карашымча, бу конфликт түбендәге вазгыятькә бәйле. Моннан 2-3 ел элек Тибетта да шундый хәлләр булган иде, һәм анда Кытай Җөмһүриятенең хөкүмәте бик кырыс рәвештә ул хәрәкәтне бастырып, гади итеп әйткәндә, теге каршылык күтәреп чыккан, хәзерге Кытайда барган сәясәткә каршылык күтәреп чыккан кешеләрне канга батырып хәл кылды, һәм анда бер кадәре тынычлыкка иреште кебек. Шәрқи Түркстанда, элекке атама белән әйткәндә, хәзерге әйтсәк, Синҗан Уйгыр автоном регионында милли хәрәкәт бер кадәре көчәя башлады кебек. Моңа сәбәп, әлбәттә, милли мәнфәгатьләрне санга сукмау, бигрәк тә дин өлкәсендә кайбер тыюларның көчәюе сәбәп булды шикелле. Кайбер уйгыр һәм татар кешеләренең әйтүенә караганда, соңгы елларда динне кысу сизелерлек дәрәҗәгә менгән.
Мирқасым абый, менә Россия матбугаты инде гадәттә менә шушы уйгырларны, шушы Кытайда яшәүчеләрне мөселманнар дип атый инде. Менә шушы мөселманнар арасында инде шушы Өремчәктә яшәүчеләр арасында бүгенге көндә татарлар бар микән, күп микән?
Мөселманнар дип атый, чөнки уйгырлар бик борынгы төрки халыкларның берсе. 11-12 гасырдан башлап арасында ислам дине таралган, шактый таралган. Һәм әйтергә кирәк, уйгырлар динне бик нык тотарга тырышалар. Һәм менә бу мәсьәләдә мәгълүм мәдәни революция чорында да динне кысу Кытайда йөз биргән иде, һәм соңгы вакытта Кытай хөкүмәтенең бу гамәле тагын да көчәйде. Уйгырлар арасында гомумән, минем аңлавымча, динне һәм гомумән милли мәдәниятне бер итеп карау хөкем сөрә. Шуның өчен бу барлыкка килгән хәрәкәт, протестлар милли азатлык хәрәкәтенең бер өлеше. Мин шуны әйтәм, анда татар бар. Ләкин алар элеккечә үз милке белән бер җирдә оешып яшәмиләр. Мәсәлән, Гулҗада, Шүшәктә, Өремчедә алар компакт милли бер төркем булып яшиләр иде. Хәзер алай түгел, аларның милке юк. Алар таралды, таркалдым. Һәм татарларның анда хәзер әллә ни сәяси өлкәдә әһәмияте урыны мин күрмим. Алар күбрәк фән өлкәсендә, хезмәт өлкәсендә эшлиләр. Шуның өчен бу мәсьәлә татарларга бәйләнмәгән дип исәплим. 2000 елдан да булгайным, аралашкан идем. Анда икегә бүленгән. Битараф кына үз көннәрен көрүчеләр белән бергә, үз милли мәнфәгатьләрен кайгыртучы татарлар белән бергә, хөкүмәткә тырышып хезмәт итүче чиновниклар да шактый кебек. Менә татар мәсьәләсе анда шулайрак. Ләкин ул татарларны хәзер Birinci mektep, mağarif ülkesinde uyuşmaları, uçurucuzdeniyaları yok. Alar yaki Uygurça, yaki Kazakça, hem köbrek Kıtayça okuyorlar. Anda yaşlar hazır bizde neşik Rusça aktif sileşken kibik, Kıtayça bir aktif sileşeler, biz arada kayvakta Kıtayça sileşip eybetirek anlaşalar.
Mirkasim abi, mine şu Kıtay'dağı, Uygur'dağı meselenin neşik hal itilüven kuzallı alasız mısınız?
Mesele zingilgene hal itilmeyecek. Uygur aslanın Şinjan regionu jirastı baylıklarına bir bay, hem anda toprak teritoriya bir kin. Kıtay halkı Künçeğiştağı bir tar orunda bir tığız yaşayın. Anda demografik şartlau varlıkka kildi, hem o devam itecek. Kıtaylar ilerinin tarihi orunlarında hazır sıymı var. Milyard 200 milyon kadar halık aynı o teritoriyada sıyıp yaşay olmayacak. Şunun için Kıtay'ın Rusya etkende Pavzuşa'ya ekspansiyası Irak Künçoğuş'ta da devam itecek. Üz teritoriyasında da Şinjan Uygur Avtonomiyası kibik yerlerge de köprek Kıtaylar küşü başlandı. Hem o gürlep çeşek adam. Meselen 50-ci yılların başında Uyghuristan'dağı, Şarkı Türkistan'dağı Kıtaylarının sanı yakınca 5-10% çaması bulgan bulsa, Hediranda kirisince 85%'a jite yazdım. Resmi mağlumatlarda 60% Kıtaylılar deyip kürsete, Çinliler deyip. Lakin Şinjan yerinde milyonlagan askeri güçler var, armiye var. Alar statistikaya kirmeyi. Kıskası, teritoriyanı Kıtaylar tarafından izleştirip prosesi bir nık barağım. Uyghurlarının protesti mine şuşup protest bilen de beylengen. Mındı bay kalcanı milyardtan artan halıklı devlet tanışkına şiitke çıvarıp cibermeyi. Şunun için Uyghurlarının müstakillikke umutlularına men bir skeptik karayım. Barıp çıkır mıyken o? Bilmeyim. Ellen indi bir hikmetli üzgarışlar varlığa gelmese, alar o tileklerine ay hay erişe alırlar mıyken?
Üzünün fikirin yumaklap, Profesör Mirkasim Gusmanov azatlıkka bılay dedi. Sonu vakitte Müslümanlarga karşı başlangan bu kampanya, Xalqara masshtabdagi islomga musulmon illarga yo'nalgan harakatdan foydalanu deb hisoblayman. Bu masalaga Qitoyning o'z yuqorilig'indagina qarorga yaramay, balki butun dunyo kengligida kuz solib fikr yurtirga kerak. Ozodlik radiosi uchun Shollodan G'afiyulla G'aziz.
Hazır hürmetli tinglovchilar, sizga Qozon studiyasida hazırlangan to'garak stil siylashuvi topshiruvini tinglarga taqdim etamiz.
Nişik bar shulay shigari Ozodlik radiosining har kun ishlatilgan tub qoidasi. Turmushdagi xallar nişik bar shulay yoqtirtilsin uchun qiyinlik ta teran bilimlarda ustalik ta kerak. Qotlovli ham qarshiliqli voqealarning asosini anglovgina yetmay, boshqa ma'lumot choralari bilan borgan baygida jingib chiqarga har xalda kundoshlardan qolishmasqa kerak. Turmush turgan sayin qotlovlana voqealar yishirroq tig'izroq o'ta boshlay, so'nggi kunlardagina totar boshqa turmushunda muhim voqealar ko'pgina bo'ldi. Biz hazır milli şaşak atu, usiş günlerinde yaşayabiz mi? Elle torqalu, inqiraz kişirebiz mi? Rusya'da demokratiya usa mi? Elle avtoritarizm nığıyma? Namuslu jurnalistler bana neşik yaktırtırga deyir. Topşuların hem makalelerinin ütümlüge de bik mühim. Birinci iyulda gazet hem jurnallar, ikinci yartıyılıkka yazılgan abunacilerge kile başladılar. Şulay bulgaç tirajlar uzgardı. Bizning gazet gibi qabir beysiz basmalarının okuçları biraz orta tüşse de, bik basmalar şeginalar, kimi varalar. бигрәк тә милли басмалар. Ни өчен бу шулай? Радио тыңлаучылар, бигрәк тә яшьләр, кайсы каналларга өстенлек биреп, нинди тапшыруларын тыңлыйларсың? Казан бюросы журналистлары үзләренең эшләренә йомгак ясап, бүгенге хәлгә бәя бирделәр. Бу сөйләшүдә журналист Наил Алан, Гадел Галәмәтдин, Мәликә Басыр катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара, ә сүзне Наил Алан башлап җибәрә.
Ничек бар шулай дигәннән Россия каналы иң күп телгә алына торган радиоларны атады. Һәм анда бу әлбәттә инде урыс телле радиолар турында сүз барды, татар телле радиолар турында түгел. Беренче урында Эхо Москвы, һәм икенче урында бәлки бу инде шундый шатлыклы сөенеп куйдым, Азатлык радиосы иң күп Россия буенча телгә алына икән.
Азатлыкның татар версиясендә цитата бирүчеләр бармы? Беләсезме?
Менә мин шуны әйтәсем килә, әгәр дә инде безнең рөхсәттән башка безне башка газеталар күчереп бастыралар икән, димәк бу безгә шану дигән сүз. Бүгенге көндә ничек бар шулай дигән әйбергә шулай ук туры килә торган әйбер. Яисә шану ул ничек бар шулай дөресен сөйләүне күрсәтә торган бер шулай ук фактор булып тора дип әйтәсем килә. Мисал өчен безгә ышанып бастырган газеталарны беләбез, мәсәлән, кай вакытта акчарлыкта бастырып куя, ирек мәйданында бастырып куя. Һәм инде даими безнең хезмәттәш ул безнең газетасы без биргән мәкаләләрне ышанып үзендә бастыра икән, димәк бу шулай ук безнең ничек бар шулай икәнне дәлилли торган бер сыйфат дип әйтер идем мин.
Гадел Галәмәтдин, университетта да аспирантурада укып бирисең, журналистика бит әле ул бер Азатлык радиосы гына түгел. Менә Наил абыйын әйтте, башка газеталар Азатлыкны да бастыра. Менә шу бастыруның сәбәпләре нинди икән дип уйлыйсың?
Башка газеталарда Азатлык та чыккан язмаларының бастыруы, димәк, бу язмаларда үзенә күрә нинди булса үзенчәлек бар. Гомумән инде сәясәт, икътисад темасына килгәндә, менә гомумән Татарстан матбугатында ул ничек яктыртыла, һәм Азатлыкта ничек яктыртыла дигәндә, безнең шигар әлбәттә ничек бар шулай, һәм без үзебезнең субъектив фикеребезне белдермичә, гомумән объектив гына ике якны күрсәтеп, шундый язмалар әзерләргә тырышабыз. Билгеле, бәлки безнең язмаларда фикер төрлелеге күбрәктер, шуңа күрә мөрәҗәгать итәләрдер. Мәсәлән, Татаринформ, Татар.ру хөкүмәт сайтларында гомумән хәбәрләр бер яклы бирелә инде. Монда барды, монда кайтты, түрәләр булай итте, тегеләй итте. Әлбәттә, бу хәбәр бездә дә бар. Һәм Азатлыкны гаепләү, мәсәлән, сез шулай гына язасыз, сез рәсми генә язасыз, бу әлбәттә дөрес түгел. Без бит инде бер рәсмине язарга тиеш. Әмма шул вакытта Азатлык хәбәрчеләре эзләп табырга тиеш. Матур як кына түгел, әлбәттә, инде кимчелек якларында. Кимчелек якны эзләгәндә, шулай арттырып та җибәрергә ярамый. Шуңа күрә Азатлык радиосы хәбәрчеләре провокатор рольләрендә уйный башлый, арттырып җибәрә башласа. Мәсәлән, еш кына безнең сөйләшүләр бара бит инде безнең редакциядә. Тегел Казан начар гына да була алмый, яхшы гына да була алмый. Казан бөтен шәһәрләр кебек шәһәр, монда бар әйбәт якларда, монда бар начар якларда.
Монда без әгәр дә хөкүмәт газеталарын бер яклы гына күрсәтәләр дибез икән, без аларга андый шелтә белдерә алмыйбыз. Аларның үзләренең эшли торган принциплары бар. Шулай бит, аларның үзләренең эчке язылмаган кодекслары бар. Безнең Азатлык радиосының үзенең язылган кодексы бар. Димәк, без әгәр дә ул кодексны бозабыз икән, ул вакытта безне гаепли алалар. Әмма ләкин без тиге монда әйтәсе килә, хөкүмәт газеталары барыбер безнең эшен индер күләмдә чыгарак булып тора. Уйлап караган вакытта иртә белән килгән матбугаттан беренче чиратта кулга кайсы газетаны аласың син беренче чиратта?
Ну, гадәттә Коммерсант инде. Вечерний Казань.
Ватаным Татарстанны алмыйбыз бит, яисә шәһәр газетасы Шәһри Казанны алмыйбыз. Шулай ук Время деньгене алабыз. Анда да төрле фикерләр була. Монда бит шуңа күрә һәрбер матбугат чыганагы үзенең вазифасын башкара.
Һәркемнең үз газетасы. Мин, мәсәлән, шул Вечерний Казаньны мәгълүматын укыйм, Ватаным Татарстанны, Шәһрине укыйм. Безнең газет кәйфенчик кебек үк, ирек мәйданы кебек үк, атнага бер килә бит алар. Алар бөтенләй башка. Миссияле һәм алар бер-берсен алыштыра алмый. Ә безнең гәзитне ни өчен укыймын? Азатлык радиосыннан күпме алганнар икән. Һәм алар бит күрсәтеп, ни өчен ала баягы сорауга? Ни өчен кайбер гәзитләр Азатлыкның хәбәрен куллана? Иҗтимагый сәяси темага хәбәр юк. Татар журналистикасы югалып кала. Бер атна 10 көннән соң гына хәбәрне белә. Мәсәлән, узган атнада Петербургта Сабантуй булды. Азатлык радиосы соңлап булса да, дүшәмбе көнне бирде бу. Шундый Сабантуй булды дип сөйләде. Әлбәттә, Матвиенко татарча биеп җыла биргән һәм татарча чыгыш ясаган Сабантуен әлбәттә караса, тыңласа, халык сөенә бит инде. Яңа ғасыр телевидениесі біраз берді, бір күн соңлап болса да, аннан олар қайтып үлгірді енді. Ләкин ғылыман газеттерде, журналдарда бойы мұндай темалар ұмытылып қала. Екі губернатор бола қадатты, Сердюков һәм Матвиенко. Шулық кеште Шурәлі балетінің премьерасы болды. Мариин театры енді Петербургта екінші тапқыр Шурәліні қойды. Демек, бұл Шурәлі дүнияға шықты деген сөз. Мен ойладым енді бүтін Қазан, бүтін татар дүниесі дір сілкінер. Неше енді бұл Қазан артистлары түгіл, Петербург артистлары, дүния көлем шахыслар шушылай деп. Ләм мен бірінде Шурәлісі де, бұлтыры да, оның сәнғаты да. Неше мен шушы мәдәни мәғрифат мәселелеріне көбірек етіп болсам, олар әлбәтте саяси мәселе. Мәдәният, сәнғат һәм мәктеп ул бомба, сияси бомбаларалар, һәм татар милләте, башкорт милләте, Азатлык радиосы көн сайын менә шушы ышлы ике яктан да ышланган пычак, утлы пычак белән уйнарга мәҗбүр. Һәм безнең тыңлаучыларыбыз да безне бу кызыксындыра, һәм безнең кайбер коллегаларыбыз шуны белеп, безне аларга мәҗбүр, башка журналистларның вакыты җитми, осталыгы җитми, шуңа күрә бу инде безнең плюс. Сез Азатлык радиосы дулкыннарында милли мәгълүмат чараларының бүгенге хәле һәм бурычлары турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Онда Азатлыкның Казан бюросы журналистлары Наил Алан, Гадил Галәмәтдин, Мәликә Басир катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Егетлер тағы бір әйберін етесім келе, бәлкі өпкәлер сізді әйінді. Менімше өзара сөйләшкенде, профессионал сөйләшкенде, біздің тонаушылары бізден бірге аңлашқанда әйтерге керек. Мене бүгін біз құрлаған татар гәзетләрі, ватаным Татарстан, өзгеріп келіпші, шулай оқ. Шәһри Қазанына, енді ерік мәдәні әйтіп татырмайым, мұны шы гәзетлерді альтернатив хыр фикерле һәм бик актуаль оператив хәбәрле мәкаләләр кай вакытта менә безне Казан бюросын узып китәләр бит. Шуңа күрә тагы без ничек бар шулай дигәндә, без ничек бар? Тормыш, Татарстан, Казан, ул бөтен татар дөньясының мәркәзе ничек бар дигән өйрәнергә тырышам. Һәм бергәләп менә бүлешәбез инде шушы ничек барларның темаларының каян табарга, кайсына өстенлек бирергә. Менә шул вакытта сез нинди фикерләр, хисләр кичерәсез?
Римзил абый, менә монда теге без хурлаган дип түгел, без бер газетында, мисал өчен, мин үзем турында сүз әйтәм, минем бер газетында хурлыйсым килмей. Һәр газетаның, димәк, ул басыла икән, аның укучысы бар икән, аның хукукы бар. Ул газетаның яшәргә, монда теге кызыклы мәкаләләр, төрле яклы бер мәкаләдә бирелгән бер төрлегенә фикер төрлелеге турында сүз барган иде ул хакта. Аларның да үз вазифалары бар, шуңа күрә үзләре ягыннан караган вакытта үз вазифаларын теге яхшы башкараларды дип уйлыйм, теге монда аларны хурлау түгел.
Әйе, шуннан да без хезмәттәшлек белән бик яхшы яшибез, ләкин әле уртагыш бар бит. Ничек барны үзебезчә булса да тулырак яктырту, шул ничек барны матбугат, телевидение, радио күзгесендә чагылдыру белән мин һич канагат түгел. Гадел, син канагатмы?
Хәр мәгълүмат чарасы аны бирегә тырыша инде, әзме күпме. Радио үзенчә, интернет үзенчә, газеталар үзенчә. Кай вакыт менә кайбер зур ниләргә бик тиешле дәрәҗәдә әһәмият биреп бетелмәгәнсе бар. Мәсәлән, шул ук соңгы вакытта менә ислам финансистларының монда җыелып зур гына чара үткәрүләре име, моның астында бит инде алар җыелды да булды дигән сүз түгел. Моның астында гомумән Русиягә тинлей башка яңа финанс системасы керү дигән сүз. Бу бик глобаль әйбер, анда мәсәлән ул илләрдә еллар буе төзелгән система. Монда шылтта бер җыелдың да керттең дигән сүз түгел. Вот аны аңлатып бирүче, менә мәсәлән, мин ул мәкаләне язганда бер 5 газета укыган идем. Менә күбесендә шу конференция булды да, бу моны әйтте, ни керсә әлеге система яхшы. Ни өчен яхшы, нәрсә яхшы? Менә бер Республика Татарстан газетасында Альфа-банкның аналитигын алып, утыртып, сөйләтеп, нәрсә ул Ислам банкы, ничек алар акча эшли, ничә процент алмый, нинди системалар, менә шу бөтен тарихын сөйләп биргән. Бәлки бу теге оператив хәбәр дә түгел, ни дә түгел, бер яктан теге, кызык та булмаска мөмкин. Бездә шул ел буенча киттем, мин брокер кредит сервис аналитигын ашалдырадым, шулай ук сорап, шулай ук аңлатырга тырыштым инде үзенчә. Менә тагын бер нәрсә әйтәсем килә, менә газеталар белән радиолар Бәр ничек булса тиге тәңгел куеп карарга ярамый. Мәсәлән, шул ук Илдар Миргалимовлар, имен шул ук Сәтбәровлар. Тиге кешенең дохилыгына, акыллы, укымышлы. Икенче яктан газета ничек эшли дә принциплары, радио ничек эшли. Без җәй буе эш кеше эшли редакциядә. А анда эшли 15 кеше. Ул Миргалимов бер материалны язала бер атна. Ул монса белән сөйләшә, 7 дни эшләгән сымон, 7 дни эшли. Тиге атнадагы хәбәрне. Мусал иттереп эшли. Бер көн бара, бер белгечкә, икенче көн бара, икенче белгечкә, өченче көн, өченче. Аннары утыра, туплый, кофе эчеп ала, йоклап ала, яза, һава сулап керәла, уланып паркта язала, фәлән җирдә язала. Ә без ничек язабыз соң эчтә? Без эш кеше иртә белән киләсең, обедка язасың, менә шул
бит. Аңладым бу җинчелекне.
Мин гадел әйткән теге җәймә тасма белән бик килешеп бетмәс идем, чөнки һәр бер матбугат чыганагының үзенең принциплары бар һәм эшләү усуллары бар. Әгәр дә Атлантик радиосында эшли торган журналистның икенче принцибы мин беренче булып хәбәр итәм, ә аның беренче принцибы мин дөрес итеп хәбәр итәм дигән, бу вакытта инде булса хәбәр турында язганда аны атнага сузып утыру безнең гомумән ул тыңлаучыларны һәм укучыларны югалтуга китерәчәк алга таба дип әйтер идем. Чөнки кеше бүгенге көндә яшьләр белән күбрәк сөйләшергә туры килә. Алар озын-озын мәкаләләрне, күп аналитика кергән, күп төрле фикерле мәкаләләрне алар укымыйлар, аларга бүгенге көндә мәгълүмат кирәк. Һәм инде урта буында шушыңарга күчеп бара. Күбрәк мәгълүматлы булуга үзгәрә башлады кеше соңгы вакытта. Азатлык журналистына шул хәтле киләчәктә күп эш йөкләнү турында төп сүз булды. Яисә ул үзе фотога төшерүче дә булырга тиеш, ул үзе рәсемне интернетка да илергә тиеш, ул үзе шул ук вакытта азатлыкка язманы да бирергә тиеш һәм шул ук вакытта интернет сәхифәсенә бөтенләй башка язманы да элергә тиеш. Шуңа күрә без берничек тә тәте газет журналистлары белән чагыштыра алмыйбыз.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында милли мәгълүмат чараларының бүгенге хәле һәм бурычлары турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Анда Азатлыкның Казан бюросы журналистлары Наил Алан, Гадил Галәмәтдин, Мәликә Басир катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Киләчәккә карасак, әйбит, ачык микрофон алган вакытта ишетәм. Өлкән буынның күбесе соңгы елларда татарча начар укыйбыз диләр. Ә яшьләр әйтәләр, без гәзит укымыйбыз, без интернетка гына керәбез диләр. Шуның өчен менә алда буыннар өзелмәсен иде. Интернетны да татарча укучыларыбыз да күбрәк булсын иде.
Тыючы юк, пожалуйста, интернетны ач та укы, радионы ач та, кабыз да тыңла, телевизорны кабыз да тыңла. Нигә тыңламый кешеләр? Не укымый, не карамый? Мөчәт кысын кем уята? Алай булгач, мин шушы турда ахырда әйтәсем килер, бәлки яңа җавап булыр. Безгә үзебезгә үз тәнкыйть инде бу. Менә Казанда үтә зур глобаль халыкара чаралар. Гомум татар чаралары. Менә Сотворение мира, тынычлыкның яратылуы дигән фестиваль 200 меңләп кеше кереп карап үткән дип әйттеләр, дөбердәделәр. Без аны турда сөйләдек, ләкин безнең репортажыбызда ышандырырлык фактлар азрак иде. Ә мин һәрхәлдә башка чыганактан, башка газетләрдән, башка радиолардан күбрәк белдем. Һәм азатлыкны тыңлаган кеше, укыган кеше, интернетта караган кеше бу рок фестивальнең асылын һәм татар өчен, Казан өчен әһәмиятен плюс-минус бәхәсләрендә белә алмады, әлбәттә.
Менә Азатлык радиосы, ул Татарстан радиосы гына түгел, ул бөтен татарлар радиосы. Шуның өчен башка төбәкләрдә яшәгән татарларга бер өмет чаткысы булып торырлык татар хәбәрләрен, татарларның яшәгән хәбәрләрен ишетәсе килә.
Начар урыны булса нишләргә соң? Начарын сөйләргәме, әйбәтен сөйләргәме? Казаннан торып.
Бар шундый темалар, әйбәт. Татарстан үзе генә эшли торган, Татарстанның үзенең эчендә генә чишелә торган проблемаларына Азатлык радиосыннан кычкырмасаң да була дип уйлыйм мин.
Менә шулай бәхәсләшеп, хакыйкатьне эзләп яшибез. Менә шул хакыйкатьне эзләү әлеге студиядә дәвам итә.
Мин Зарянпаның сүзенә теге истеп кенә әйтәсем килә. Халык мәкаләләре төрле, халык акыллы. Сез мәкалә әйттегез, гауганы идән чыгармыйлар дип, әмма ләкин ширин яшергән үлгән дигәндә мәкаль бар. Римзил абы сұрау қойды мында мотор итеп сөйләргәме, дөресен сөйләргәме, яисә ауырткан җирләрне күрсәтергәме дип Азатлык радиосының үзенең принцип булда булса ничек бар шулай сөйләргә кирәктер. Әгәр дә бүгенге көндә менә әйткән Мариин театрында шүрәле куела икән, татарның иң югары балет сәнгатенең үрнәге буларак, әйеме, бу әлбәттә Азатлык өчен сөйли торган тема. Шуңа күрә монда без яктырта торган әйберләр ул бер яклы гына түгел, күп кырлы, әмма ләкин ничек бар шулай?
Начар гынамы, яхшымы гына дип сөйләгәндә бер яклы гына әйтеп булмый. Мәсәлән, начар гына сөйләсән, аудиторияң күбрәк була инде. Моны без эфирдан беләбез. Мәсәлән, әнә перехватны карыйбыз бит инде. Гөлнашар, әмма иң зур рейтинг. Азатлык яңа гасыр дәрәҗәсендә дә калмасын иде инде дип тәгә. Гөл яхшы гына сөйләп утырып, аны дәрәҗәсе төшә инде аның барыбер тәгә. Әмма перехват кебек агрессив радиода булмасын иде дип әйтәсем килә. Шуңа күрә алтын уртаны табып эшләргә
80%, 90% негатив бирәбез икән, һәм тыңлаучылар, интернет караучылар татарча артмый икән, димәк ул негатив әле криминал бүгелгенә бөтен җирдә дә һәр очракта да арттыра дигән сүз. Ул шәһәр телевидение.
Әлбәттә, аның икенче ягы да бар, гел негатив кына бирү, наоборот, кешенең кире кагалады.
Негатив дигәндә, мәсәлән, кайбер көннәрдә шулай, атналарда шулай була, интернетта иң күп укылган әйбер негатив түгел, ә критика түгел, ә ниндер проблемалы мәкалә иң күп укылган булып чыга. Яисә мақталған әйбер иң әз укылған булып чыгарға да мөмкин. Ул бер-берсе белән монда негативме, позитивме дип чагыштырып кую белән килешмәс идем мин. Безнең принцип ул да булса хакыйкат. Яхшылыкта хакыйкат, булып җитмәгән әйбердә хакыйкат булырга тиеш.
Шуны да онытмыйга әле, зинһар өчен. Менә радио бит инде ул ниндидер тәрбияви роль бар радионың. Кеше тыңлап, аны үзенең күңеленә тынычлык табырга тиеш. Балалар өчен дә ул тәрбияви роль. Нәрсә генә булса да, тәрбияви роле турында онытмыйк радионың. Позитив күбрәк булырга тиеш негативка караганда.
Күрегезчә, һәркемнең үз фикере бар. Азатлык радиосының Казан бюросында эшләүче хәбәрчеләр ничек бар шулай да менә шулай аңлыйлар. Шуның белән түгәрәк стал сөйләшү тәмамланды. Анда Наил Алан, Мәликә Басир, Гадил Галәмәтдин катнаштылар. Бу әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.
Программабыз озагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Әссәләмү галәйкем, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге кыска сүрәләрдән Кафирун һәм Насыр сүрәләрен тәкъдим итәбез. Башта Кафирун сүрәсе хакында. 6 аяттан торган бу сүрә Мәккәдә ингән. Кафирун сүзе гарәп телендә кафирләр дигән мәгънәне аңлата. Бу сүрә кафирләр турында сүз барганы өчен шулай дип аталган. Хәзер бу сүрәне сезгә Төркия Диния нәзәрәтенең элекке башлыгы Тайяр хәзрәт укып бирә.
بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين
سيز Қырәндәге Кафирун сүрәсен тыңладыгыз. Хәзер инде сезнең игътибарыгызга Нугъмани исемле татар тәфсирендә бу сүрәгә бирелгән аңлатманы һәм сүрәнең мәгънәсен тәкъдим итәбез. Бер вакыт мөшриктәр пәйгамбер алдына килеп: "Әй Мөхәммәд, син безнең сынымларыбызга бераз вакыт гыйбадәт кыл. Без дә синең Роббыңа бераз вакыт гыйбадәт кылырбыз. Әгәр дә синең диның яхшы булып чыкса, без сиңа иярербез. Әгәр безнең диныбыз яхшы булып чыкса, син безгә иярерсең", диделәр. Бу сура шул хакта инде. Хәзер инде бу сураның мәгънәсе: "Әй Мөхәммәд галәйһиссәлам, әйт: Әй сез кафирләр, иман китермәгән кешеләр, сез гыйбадәт кыла торган сынымларга мин гыйбадәт кылмыймын. Һәм сез дә мин гыйбадәт кыла торган Аллага гыйбадәт кылмыйсыз. Вә мин сезнең гыйбадәт кылган сынымларыгызга гыйбадәт кылучы түгелмен. Вә сез дә мин гыйбадәт кыла торган Аллага гыйбадәт кылучы түгелсез. Сезнең батыл ялган динегез үзегезгә булсын. Вә минем хак динем үзебезгә булсын". Қырәндәге Кафирун сүрәсенең мәгънәсе әнә шундый. Кайбер ислам галимләре бу сүрәне ислам динендә вөҗдан ирегин күрсәтүче билге дип атыйлар. Бу сүрәгә күрә Ходай Тагала адам балаларына хак юлны күрсәтеп бирә. Кайбер кешеләр аның хаклыгын кабул итмиләр икән, анысы аларның үз ирегендә. Әмма алар да ислам динен хак дин дип кабул итүчеләргә тыкшылмаска тиешләр. Хәзер инде сезнең игътибарыгызга Коръәндә Кафирун сүрәсеннән соң килгән Насыр сүрәсен тәкъдим итәбез. 3 аяттан торган бу сүрә дә Мәккәдә ингән. Насыр ярдәм дигән мәгънәне аңлата. Бу сүрә мусульманнарның җиңүгә ирешәчәген, ислам диненең адам балалары арасында киң таралачагын хәбәр итә. Хәзер Төркия диния нәзәрәтенең элекке баштагы Тайяр хәзрәт сезгә бу сүрәне дә укып бирә.
بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره Иннаху кана тауваба.
Сез Коръәндәге Насыр сүрәсен тыңладыгыз. Хәзер инде сезгә Нугъмани исемле татар тәфсире нигезендә бу сүрәнең мәгънәсен әйтеп бирәбез. Бу сүрәне шәфкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән башлыймын. Әгәр ислам диненә вә мусульманнарга Алладан ярдәм килсә вә шәһәрләр, хосусен Мәккә шәһәре мусульманнар кулына үтсә, шул вакытта күрерсең кешеләрне, төркем-төркем булып, Алла дине исламга керәләр. Инде Роббың булган Алланы һәр кимчелектән пак дип белеп, һәм мактап тәсбих әйт. Намаз укы, һәм аңардан ярлыкауны тилә, сора. Дөрестлектә ул тәүбәне кабул итеп, гынахларны гафу кылучыдыр. Коръәндәге Насыр сүрәсенең мәгънәсе әнә шундый. Бу сүрәдә әйтелгән хәбәрләрнең кайберләре пәйгамбәребез исән чакта, кайберләре ул вафат булганнан соң чынга ашты. Пәйгамбәребез исән чакта Мәккә шәһәре мусульманнар кулына үтте. Ул вафат булганнан соң якынча бер гасыр үткәч, ислам дине Кытайдан алып Атлантик океаны ярларына кадәр таралды. Бүгенге көндә исә дөньяда 1 миллиардтан артык кеше ислам динен тота. Бүгенге Коръәннән аятлар һәм мәгънәләре дигән тапшыруыбыз шуның белән тәмам булды. Киләсе тапшыруыбызда яңадан очрашкан чыга хәтле Алланың сәләме, мәрхәмәте һәм бәрәкәте сезнең үстегездә булсын, газиз диндәшләр.
Сіз Құрәннен аятлар һәм аларның мәғнәсен тыңладыгыз. Мына сезнең өчен Хайреддин Садиқ әзерләгән иде. Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Ландыш Харасов алып барды. Сезгә исәнлек, саулык теләп калабыз.
Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.